Кыргызстанның яңа бер делегациясы Өзбекстанга расми ташриф белән келәде. Кыргызстан президенты Саранбай Жээнбеков 14 декабр көне Өзбекстан Алий Мәҗлесе Канунчылык палатасы спикеры Нуруддинҗан Исмаилов белән очрашу чагында Кыргызстан Югары Кеңәше делегациясенең Өзбекстанга 21 декабр көне амалга ашырыла дигән ташрифы парламентлар ара алоқаларны мустахкамлашкә турткы беришенә тәэкидләп үтте. Саранбай Жээнбеков бу ел мамлакатлар ортасындагы мөнәсәбәтләр тарихында туп бурулиш давриге айланганини таъкидлади ҳамда давлатлар ўртасидаги муносабатларнинг бугунги ҳолатини сақлаб қолиш ва давом эттириш жуда муҳим эканини қайд этди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Қирғизистонга давлат ташрифи чоғида имзолаган парламентлараро ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум бу соҳадаги алоқаларни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Махмула Мухаммадкарим қизи, Эрон Ислом Жумҳуриятининг ўзбек тилидаги радиоси, Тошкент.